Jena Tony Sant u dan huwa it-tieni programm f'sensiela ta' Mużika 21 fuq Campus FM. Matul is-sija li ġejja flimkien inkomplu nesploraw aktar ħsejjes minn Malta tas-seklu 21. U llum qegħdin nibdew b'din illi hija silta li għadha kemm ħarġet mill-Group Control jisimha When We Collide. Bis-silta When We Collide minant il-Group Control għana ġejna għal-programm ieħor fil-sensiela ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sant. Din is-sensiela hija opportunità biex nisimgħu mhux biss mużika ġdida. Minn Malta ħafna drabi mużika li ma tindaqx regolarment fuq l-istazzjonijiet tar-radju, inkluż dan l-istazzjon tar-radju, u wkoll nisimgħu wkoll mużika minn l-aħħar 21 sena issa ta' dan is-seklu 21 għal-fatt li hemm ħafna mużika minn Malta illi ħafna drabi nispiċċaw nisimawa forsi għalti tal-ġranet jew l-aktar ġimgħat. Meta toħroġ u mbagħad qisha qed marġet. U illum se nikkonċentraw fuq aspett partikolari ta' kif tiġi preżentata mużika ġdida minn Malta u kif kienet preżentata anka matul dawn il-21 sena li għaddew sissa minn dan is-seklu 21, kif ukoll nisimgħu ukoll ftit aktar siltiet ġodda. U fost is-siltiet ġodda li għandna llum hemm din mingħand Joe Roscoe, din jisimha Red Flag.
Cold night, sky high. Skin up for the road, do you know where you're going? Old friends, cash spent. The world as it is, you're living in the moment. Move along, cause all the hesitation never got you far. But maybe when the morning clears, you'll see just where you need to be. I've been waking up fine since I moved on with my life. I've been making the moves I knew I had to, like I knew I had my mind made up about you. Ask me where we'll end up. I don't know and I wish I did, but I'm intrigued by the moves that you make on the way to get you there. So the wrong ones, what you see is what you get. Playing the wrong keys, but the beat's in your head. You trust the wrong people, should be looking ahead. Nothing good comes easy, never play the safe bet. Move along, cause all the hesitation never got you far. But maybe when the morning clears, you'll see you'll be just where you need to be. I've been waking up fine since I moved on with my life. I've been making the moves I knew I had to, like I knew I had my mind made up. My mind made up about you.
Red Flag bekk mela minnant Joe Roscoe. U qabel ma bdaqajtilkom din is-silta, għadtilkom illi illum se nikkonċentraw dwar kif tiġi anke imħabbra ħafna drabi ħafna mill-mużika illi tinstema anke fuq l-istazzjonijiet ta' radju wara kollox. Għalkemm hemm ammonti kbar ta' mużika illi jinħarġu f'Malta illi rari biex ma ngħidx qatt ma jinstemaw fuq l-ebda stazzjon ta' radju. Hemm ukoll ammont sostanzjali ta' diski u recordings oħra illi jinħarġu li minn żmien għal żmien jinstemaw fuq stazzjonijiet ta' radju u fuq kollha. Ċertu stazzjonijiet idoqqu aktar minn oħrajn u ċertu stazzjonijiet ukoll idoqqu ċertu tipi ta' mużika aktar minn oħrajn. Minix sana għod namel listi ta' l-istazzjonijiet, ma xtaqt li nitkellem dwar zewġ programmi partikolari li huma programmi ta' klassifika. Wieħed huwa l-aqwa 10 f'Malta u l-ħor huwa l-aqwa 20 f'Malta. L-aqwa 10 huwa il-Malta Top 10 illi ilu jixxandar għal bosta snin issa fuq l-istazzjon tal-Bej. U fuq Bay 89.7 li mhuwiex dan l-istazzjon, dan huwa Campus FM, diversi snin ilu tal-anqas ikolli ngħid jiena skont l-informazzjoni li hemm miġbura għand l-M3P il minn tal-anqas mill-2011 ma probabbilment anka qabel għalkemm id-dokumenti hemmhekk jibdew. Kellna dawn il-Malta's Top 10 illi kien ippreżentat minn Nathan Darmanin dak iż-żmien. Dan għadu għaddellum u llum jippreżenta Jake Kuxkieri. U xtaqt allura immur propju għall-klassifika li kienet ixxandret fis-sitta ta' frar ta' l-2011 li hija l-ewwel klassifika miżmuma bħala dokument mill-fondazzjoni M3P li tipproduċi dan il-programm ta' Mużika 21 flimkien miegħi Tony Sand, u hemmhekk insibu li f'din il-klassifika kien hemm diversi ismijiet li uħud minnhom għadhom attivi sal-lum, u se nisimgħu tnejn minn dawn illum. L-ewwel wieħed li se nisimgħu huwa grupp li f'dik il-ġimgħa kien fl-ewwel post ta' dik il-klassifika u dam anka f'dak il-post anka l-ġimgħa ta' wara u kien biss bil-mod il-mod illi beda niżel l-isfel f'din il-klassifika. E nirreferi għal grupp The Frauds mill-2011 din hija s-silta tagħhom Out of Time.
Just walk out of
out of time minn the Freuds u il-grupp huwa wieħed illi llum m'għadux attiv tal-anqas hekk jidher li jien ma jidher li xilli ħarġu aktar materjal fl-aktar snin riċenti wara dan il-materjal ta' 10 snin ilu. Naħseb anka din is-silta li smajna propjament aktar xilli kienet inħarġet anka fil-sena ta' qabel. U wieħed jista' ifittxa u jsiba anka fil-fatt issibu anka per eżempju fuq il-YouTube fejn issibu illi din is-silta tal-Freuds kienet ħarġet f'Diċembru propju tal-2010 fuq YouTube. A parti hekk, però kienet tinda ħafna fuq dak l-istazzjon tar-radju illi semmejtilkom li jorbot anka ma din il-klassifika. Imma din hija klassifika partikolari ħafna, l-istess bħalmija klassifika l-oħra illi san semmilkom min hawn u ftit ieħor. Raġuni hija li din mhijiex xi klassifika ta' diski illi qegħdin jinbiegħu jew inkella l-ammont ta' diski li jiġu downloadjati minn fuq l-internet. Imma biss xifettillu dak l-istazzjon ta' radio biex ma ngħidx anke dak id-DJ partikolari li jkun qed jippreżenta dik il-klassifika f'dak l-istazzjon illi jiddeċidi illi hija il-klassifika. U naħseb illi l-istess ħaġa nistgħu ngħidu għall-klassifika tal-Maltin l-20 f'Malta li beda jippreżenta propju madwar 3 snin ilu fil-bidu ta' Ottubru ta' 3 snin ilu Alfie Fabri fuq Radio Malta dak iż-żmien. U hemmhekk fl-ewwel klassifika ta' dawn il-Maltin li huma ta' l-20 mażulin minn Alfie Fabri, mhux l-20 ta' dak li huwa l-beħ, jew inkella l-20 ta' dak li huma downloads jew affarijiet oħra simili, insibu hemmhekk illi kellu fl-ewwel post lil Bernie and Pod b'din is-silta li se nisimgħu issa. Din jisimha dur u isfa.
Dawa lejn mudlan Din li ħajtim lejtu dwejja sardu ħanza kem hawnin Noħlom ma nix baqad Sa kem hawnin ġu ħajti Skur ma jidħol ħadtu issa dur isfenu Dawarni madar ritmu Li wasalna kull imkien Bidek fidi jentu jenu Erċadu Bħaxdan uż-żmien li nuru d-dinja kollha lill-imħabba li sbaħ kien li tibda l-ħajja kun kulur isfen u dur. Intewwaq qudam il-ġmiel din li tħares biss biex kuntent inkun jinsa kemm hawnhekk inħossni fortuna. Inkew bħalim is-sema spiċċajt hawnhekk nagħtu bissa dur isfenu dawwarni madar ritmu li wassalna kull imkien bidek fidi jentu jien. Nata xuxin Inti eju jinti ek Aldej jemma u din
Duru isfen minant Bernie and Pod. U ma nistax ma norboċ ma dawn kollu ma dawn il-klassifiċi, anka klassifika li organizzajtien sa mill-2006 fl-ħar ta' kull sena. Din miex klassifika ta' kull ġimgħa bħal Malta's Top 10 jew inkella l-20 f'Malta, imma hija l-klassifika ta' dak illi jażlu s-semmija ta' sensiela ta' poddati tiegħi ta' mużika mod ieħor, flimkien miegħi Tony Sand, illi toħroġ permezz tal-website personali tiegħi fuq tonysand.com, din ilha toħroġ mill-2005, u allura l-2006 kienet l-ewwel sena sħiħa min din l-lażliet tas-semmija, top picks, listeners top picks. Allora, l-lażliet tas-semmija dawn. Jiġri tal-anqas jiena niddifferixxi għas-semmija biex jażlu nagħmilha biss darba fis-sena din li jkun hemm votazzjoni. U ħassejt li għallum ikun tajjeb li nisimgħu xi żewġ siltiet propju minn dawn l-lażliet tal-semmija, tal-poddati, ta' mużika mod ieħor minn l-2006. U għażilt li nibda b'silta li ġejja minn waħda mill-kategoriji, għalfatt li hemm diversi kategoriji, u kategorija fost l-aktar popolari f'dak iż-żmien kienet dik ta' singles għax kienu għadhom jinħarġu singles, kien hemm ukoll EPs, u EP li minnu kien hemm anke single hija propju din li sa nisimgħu issa. Il-vuċi hija ta' Mel Portelli en referi għal Chasing Pandora u Feel the Rain.
I'll finish this last note like it's done for now, and you replace little things I want to without, to see you every day in every third smile, turns hours into seconds and makes it all worthwhile.
Chasing Pandora u Feel the Rain. U minn dak l-istess żmien ta' l-2006 nibqgħu wkoll fuq din il-klassifika tal-lazla tal-semmija tal-poddati ta' mużika motiħor fl-imkien miħaj Tony Sant illi kienet ħarġet propju għall-aħħar ta' l-2006 mid-disku recordings l-oħra li kien ħarġu matul dik is-sena u kien hemm dak il-materjal li kont issibu biss fuq l-internet. U propju fuq website li dak iż-żmien kienet popolari ferm li kien jisima u għada jisima għal-kemm m'għadix popolari MySpace kien hemm grupp li wkoll m'għadux attiv. Il-grupp kien jismu 8 Ugly u s-silta tagħhom kienet Head in the Clouds.
Just imagine how I'm feeling now. I don't understand what I went through when I was so young. Can't help thinking what a fool I was to let go of all the good things I'd begun. The sky look the same all the time. Now I'm sinking. The clouds in the sky look the same all the time. I know. The clouds in the sky look the same all the time. Make you think when you look up, then you wake up. And time has gone by. To all the people who I blame, look back at me, the right, the wrong, the lonely, and far away. Without looking at all, I can see it all. There's one too many answers, with not too many questions. Clouds in the sky look the same all the time. Now I'm sinking. Now I'm sinking. Clouds in the sky look the same all the time. I know. Now I'm sinking. Clouds in the sky look the same all the time. Make you think when you look up, then you wake up. And time has gone by.
Lura l-2006 mek u l-vuċi ta' Mark Azzopardi u l-komplement tal-grupp 8 Ugly u Head in the Clouds. U bixxira illi flokin komplu nisimaw il-materjal minn dawk is-snin, tal-imod din nerġgħu niġu għallum, għallum materjal minn għand grupp li kien attiv sew f'dawk is-snin u f'daqqa waħda reġa' tfaċċa b'materjal ġdid. Inna referi għal grupp popolari ferm f'Malta, Winter Moods, is-silta l-ġdida tagħhom jisimha The Journey. Diskan ġdina għal-grupp Winter Moods emek li jisima The Journey waqt il-program Muzika 21 fu Campus FM flimkin miħaj Tony Sant. U ħallin komplu issa baktar materjal ġdijt u sambidlu l-istil tal-muzika sew issa għal-komplement tal-program ta' Muzika 21 l-lum. U san jisimaw ftit rock għawi sa il-komplement tal-program u għakollu rock. U san jibdew b'ftit rock illi għadu kem ħareġ propju ftit tal-ġranet ilu. Għawnek għetni referi għal EP li ġib l-istess isem tal-grupp l-ħarġu li ħareġ permezz ta' Coon Records propju fit-2 ta' Ottubru. Din l-ewwel silta minn dan l-EP deret anka fuq YouTube bil-video tagħha. Ftit tal-ġranet qabel, eżattament fit-18 ta' Settembru ta' is-sena l-2021, mingħand il-grupp Naked se nisimgħu issa Both Sides I See.
Take your thoughts of it.
Saħħit sajsi minant il-grupp ġdid Malti li jismu Niket u hija maħuda mill-EP li għandu dan l-istess isem tal-grupp, jiġifieri Niket. Jekk tippermettu li xtaqt li allura laqegħdin anke issa fl-istil ta' rock qawwi, nibqa' bl-istil ta' rock qawwi u morru lura anke ftit fis-snin, ħanerġa' noħodkom lura fis-snin għal dik il-klassifika tal-lażliet tas-semmija mill-poddati ta' mużika mod ieħor ta' l-2006 minn fejn aktar kmieni waqt il-programm tagħna llum smajna wkoll l-Late Ugly u l-Chasing Pandora. Din id-darba se nisimgħu silta mill-album illi kien ġie fit-tieni post tal-klassifika tal-Maltin bbażati barra, qed nirreferi għal Mark Storace, naturalment il-kantant tal-grupp bbażat fl-Iżvizzera, speċjalment dak iż-żmien. Crocus, l-album tagħhom minn dik is-sena l-2006 min jismu Hellraiser. Silta li tati l-isem l-album Hellraiser minant il-grupp Crocus emmek mill-2006 bil-vuċi ta' Mark Storace. U issa sena du allora anka bekk naħseb nistgħu nibqgħu anke fl-2006 għax din tal-2006 hija xi ħaġa partikolari ħafna bħala klassifika anke għax hemm skoss materjal mingħand mużiċisti li m'għadhomx attivi jew tal-anqas m'għadhomx attivi b'dawn l-istess ismijiet. U kull ġimgħa waqt il-programm ta' mużika 21 jiena se nkun qiegħed anke nażlilkom album. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li kien l-ewwel programm għażilna album ġdid, kien l-album ġdid ta' Scarlet Pimpernel, imma din il-ġimgħa se morru lura fis-snin u se morru għal l-2006 fejn mill-2006 għazilt l-album illi is-semija tal-poddata ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Tony Sant kienu għażlu bħala l-album ta' dik is-sena. L-album huwa tal-grupp Fire jismu Ignite u din hija l-ewwel silta illi se nisimgħu minnu. Din hija Manhunter. Manhunter mill-amminant il-Group Fire mill-album tagħhom Ignite li ħareġ fl-2006. Dan l-album kien votat bħala l-album tas-sena dik is-sena mill-semmija tal-poddati ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Kien hemm albums oħra dik is-sena li setgħu faċilment anke rebħu ferm aktar voti fosthom is-CD tal-ixtruppaw illi anke smajna silta minnu il-ġimgħa li għaddiet u anke l-album tal-grupp Tribali li kien jismu Tribali maħruġ fuq Tickety Boo Records biex ma nsemmux oħrajn illi anke kien hemm dik is-sena kien hemm diversi albums oħra sintendi. Għan nisimaw silta oħra mela minant il-Fire mill-album tagħhom Ignite mill-2006 din hija Tasteless Rock and Roll. Just rock and roll and mekmela minant il-Fire u Ignite. U biex nagħlqu l-programm tagħna ta' mużika 21 dawn il-ħsejjes mis-seklu 21 minn Malta, illum tajjeb illi ndoqilkom silta oħra minn dan l-album Ignite tal-grupp Fire, u qabel ndoqilkom din is-silta, infakkarkom illi jekk tixtiequ tagħmlu kuntatt miegħi dan jista' jsir b'mod mill-aktar faċli permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysan.com, hemm modi oħra kif issibuni faċli sibuni permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram, insomma. Fiex li tamlu kuntat miħaj, pero fuq tonysan.com sibu koll anka dawk il-poddati ta' mużika motiħor illi anke semmejt il-kom diversi drabillu waqdan il-program ta' mużika 21. U din l-ħarsilta illi għazilta l-lum mela mill-album Ignite tal-Group Fire mill-2006 jisuma Get Out of My Way. U b'issir ta' Get Out of My Way mirant il-grupp Fire mill-album ta' Home Ignite mill-2006. Għana ġejna f'tmib tal-programm tal-lum fil-sensiela ta' mużika 21 l-ħsejjes minn Malta ta' seklu 21 flimkien miegħi Tony Sant. Dan il-programm jixxandar fuq Campus FM kull nhar ta' tnejn f'nofsinhar b'repetizzjoni kull nhar ta' ħamis fis-sitta ta' filgħaxija. Mużika 21 huwa produzzjoni tal-Fondazzjoni M3B.